Arī izsoles gadījumā izsolē drīkstēs piedalīties tikai un vienīgi tie, kas būs tātad izgājuši caur tai procedūrai, kas būtu jebkurā gadījumā, ja iegādājas kāda sijā, kuram ir vai arī, teiksim, televīzijas gadījumā, kur nav runa par frekvencēm, kādu aerolocāciju. Tieši radio industrija, komercrādio industrija, tieši tur ir situācija visnestabilākā, un tieši tur, nu, cik nu, var nojaust arī pēc mūsu pieejamās informācijas, varētu notikt šādas īpašnieku maiņas. Un tas, ka jau tikai ļoti īsā laikā notika gan skonto daļa izsole, gan šī telemēdija izsole, tas liecina, ka šis process ir tikai, iespējams, tikai sācies.